sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bazar ertəsi səhər-səhər xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə dünyadan biz xəbər çatdıracaq. Ülviyə Səcadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Axşam saatlarında buludluluq artacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 17-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir, axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 17-22 dərəcə olacaq.
İstər yağışlı, istər adi havada sizə xoş ovqat arzulayırıq. İndi saatın baş xəbərlərinə baxaq.
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var. Azadlıq qəzetinin müxbiri istintaqın gedişindən narazıdır.
Jurnalist Zeynullah Fətullayev bugün 13-cü gündür ki, aclığı davam etdirir.
Moskvanın şərqində 3 azərbaycanlı gənci döyüblər, onlardan birinin 13 yaşı var.
Rusla Putin radar məsələsində razılığa gələ bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var, təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Azadlıq qəzetinin müxbirini Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil Azadlıq Radiosuna deyib ki, istintaqdan da narazıdır.
Hazırda istintaqın gelişindən narazıyam. Biz qəsdi sürətli mən etirazımı bildirmişəm və mənə uydurulan, mənə qarşı böhtandı, bu qara yaxmadı.
Jurnalist deyir ki, onu istintaqda şantaj ediblər, deyiblər ki, ya boynuna almalıdır ki, öz-özünü bıçaqlayıb, ya da ki, dostlarından biri onu bıçaqlayıb, yoxsa onun homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaset yayacaqlar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Cümə günü Azadlıq Radiosuna deyib ki, deyilənlər yalan və iftiradır, istintaq gedir, jurnalistin özünü müdafiə eləməsi üçün hər cür şərait yaradıblar. Dünən Aqil Xəlil ATƏT-in media azadlığı üzrə sözçüsü Miklo Şaraşdi ilə Bakıda görüşüb. Aqil Xəlil ilə geniş söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Jurnalist Zeynullah Fətullayev bugün 13-cü gündür ki, aclığı davam etdirir. O, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etiraz eləyir. Tələb edir ki, həbsdəki 3 jurnalist azadlığa buraxılsın. Zeynullah Fətullayev deyir ki, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb, hakimiyyət onu azadlığa buraxmalıdır. Zeynullah Fətullayev beynəlxalq təşkilatları da hakimiyyətə qarşı daha sərt olmağı çağırıb. Bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Zeynullah Fətullayevə dəstək üçün aclıq eləyənlər də aksiyanı davam elətdirirlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclıq eləyirlər. Azadlıqda Zeynullah Fətullayevə dəstək üçün aclıq eləyən jurnalistlərdən biri Çingiz Sultansoy Azadlıq Radiosuna deyib ki, Zeynullah Fətullayevin səhhəti imkan verməsə, aclığı dayandırmalı olsa belə, Zeynullah Fətullayevin tələbləri təmin olunmamış, ona dəstək verənlər aclığı dayandırmayacaqlar. Çingiz Sultansoy.
Eynullahın dayandırmağını mən hələ indidən müzakirə eləməyi artıq bilirəm. Ona görə ki, Eynullah atasına demişdi ki, mən davam elətdirəcəm. Elmira Süleymanova ona baş çəkəndə, ombudsman, Eynullah orada dedi ki, mən aclığı davam elətdirəcəm, lap öylənəcəm, belə deyib.
Çingiz Sultansoy.
ATT Media Azadlıq üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Bakıdadır. Axşam o Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov və qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə görüşüb. Ölkədə mətbuatın vəziyyəti ilə maraqlanıb, bugün Şaraşdi mətbuat konfransı keçirməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə Amerika radar məsələsində aktiv dialoq aparacaqlar. Bu barədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ilə Amerikanın prezidenti George Bush Soçidə keçirdikləri görüşdə razılığa gəliblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
ABŞ prezidenti George Bush.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi.
Moskvanın şərqində 3 azərbaycanlı gənci döyüblər. Onlardan birinin 13 yaşı var. Uşaq xəstəxanaya yerləşdiriblər. Məlumatı Interfax-a. Xəbərə görə hücumu bir qrup gənc törədib. Həmin gənclər saçlarını dibdən qırxdırıb və millətçi şüarlar qışqırırlarmış. Hücumçuları yaxalamaq mümkün olmayıb.
İraq ordusu ilə Şiyə yaraqlılar Sədr şəhərində üz-üzə gəliblər. Azı 25 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. İraq qüvvələrini Amerika dəstəkləyir. Bir həftə qabaq tərəflər atəşkəs elan eləmişdilər. Bu dəfəki döyüşlərdə yaralananlardan 30-dan çoxu Amerika əsgəridir.
Bugün Fələstin və İsrail rəhbərləri Qüdsdə görüşməlidirlər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert müzakirə edəcəklər ki, sülhə nail olmaq üçün Yaxın Şərq prosesi çərçivəsində tərəflər hansı işləri görüblər. Yaxın Şərq prosesini Amerika dəstəkləyir.
Və Olimpiya məşəli artıq Parisə çatıb. Bugün məşəl turnini keçirmək üçün Fransanın paytaxtında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəklər. Çünki Londonda Tibetlilər aksiya keçirmişdilər, Çinin bayrağını cırmış. Olimpiya məşəli Çinə gedir. Oyunlar Çində keçirilməlidir. Dünyadakı Tibetlilər buna etiraz edirlər. Deyirlər ki, Çin hakimiyyəti müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib, insan haqlarına sayğılı davranmayıb.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbət xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Eləcə də bizim xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında dünyanın istənilən yerində izləmə imkanınız var. Xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil baş prokurora müraciət edəcəyini deyir.
Jurnalistlər acıq aksiyasını dayandıra biləcəklərmi?
Bundan başqa ABŞ və Rusiya prezidentlərinin son görüşü nə vəd edir? Bütün bu suallara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacaq. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev hansı kadr islahatlarını planlaşdırır? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti hansı proqnoz verir? Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Orta Darğalda bizim ünvanımız AM 1530-1296-dır. Bakıda isə bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Martın 13-də Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir ki, həyat üçün təhlükə var. Jurnalist həmçinin istintaq zamanı təzyiqlərlə üzləşdiyini iddia edir. Yada salaq ki, Aqil Xəlil ötən həftənin cümə günü yaşadığı Kürdəmir rayonundan Bakıya gətirilib. Onun istintaqa ifadəsi gecə yarıya kimi davam edib. Jurnalist deyir ki, istintak cinayət işinin istiqamətini dəyişdirmək onu nüfuzdan salmaq istəyir. Aqil Xəlil həyatına niyə təhlükə hiss edir? Bundan sonra hansı addımlar atmağı planlaşdırır? İstintakda onun arası salan nədir? Yer gəlmişkən həmkarım Ülviyə dünən onunla söhbət edir. Ülviyə, hansı qənaətə gəldin sən Aqillə söhbətdən?
Dünən Aqil görüşüb Miklo Şaraşdinlə, ATƏT media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə Haraşda artıq dünən Bakıya gəlib, gələn kimi ilə ilk görüşdüyü də Aqilin dediyinə görə Aqil Xəlil olub, bir də Azadlıq qəzetinin deməli direktor Azər Əhmədovla görüşüb. Aqil deyir ki, Miklo Şaraşdi çox təəccübləndi. Hər halda Aqilin dedikləri budur ki, çox təəccübləndi onun belə onunla bağlı hadisələrdən və istintaqın bu istiqamətdə aparılmağından Aqil ona danışanda Haraşdi çox təəccübləndi. Hər halda biz Haraşdinin münasibətini bir neçə saatdan sonra görəcəyik. Saat 10 tamamda mətbuat konfransı olmalıdır. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Aqilin dediklərinə gəlincə özündən eşidək, görək nələr deyib.
Hazırda istintaqın gelişindən narazıyam. Biz qəsdi sürəti məcəz etirazını bildirmişəm və mənə uydurulan, mənə qarşı dövdandı, bu qara yaxmadı deyirəm və mənə müxtəlif psixoloji və fiziki təsirlər və belə.
Fiziki təsir nədir bəs?
Bu hələli istəmirəm bununla bağlı. Yəni, bu yaxın günlərdə də məlumatlı olarlar. Bir müstəntiq olub, bir də ki, burdan prokurorun nümayəndəsi olub. Bəli, orar gəlmişdi və mən vəkilsiz oraya dəvət olmuşam. Mən aldadaraq oraya gətirmişdilər.
Kürdəmirə.
Mənə də orada şantaj eləyirdilər. Yəni, belə şantaj variantı əlatırdılar və hətta mənə hədə qorxu, fiziki və psixoloji təsir edirdilər və telefonumu əlimdən aldılar. yəni müxtəlif təzyiqlər. Sonradan valideynlərim gətirdilər, mənə iki şərt qoydular qarşıma. Gecə saat 2-yə qədər, söhbət sırağı günə 2-yə qədər orada saxlanılmışam və valideynlərimə və mənə də elə təkliflər edirdilər ki, 3 təklif. Yəni mən bunun ya güya mən iş yoldaşımın biri məni bıçaqlayıb, yəni bunu etiraf edeyim güyə. Bir də ya özüm özümə qəsd, bir də ki, bu seksualistləri yəni ortaqlatıblar ki, yəni bunları əks təqdirdə, yəni bunu sən rüsvayçılıqla da, yəni sən bunu boynuma almasan və bunların hansısa adını tutmasan, bu vasitə, yəni bunu hansısa efirə verib səni istimaiyyətində biabr eləmək.
Yəni nədir ki, güya ki, şantaj kimi nəyə göstərəcəklər ki?
Sadəcə odur ki, bir nəfər danışdırırlar, tanımadığım bir şəxsi. Və o da danışır ki, mən bununla əlaqədə olmuşam, nə bilim, mənim üçün çox gülməlidir və üzümə elə bir insanları və heç görmədiyim bir insanlar üzümə durdururlar ki, güya mən bunu tanıyıram.
Bir dəfə sizi döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Həyatınız üçün təhlükəsizlik təmin olunmu sizcə?
Yəni... Xeyr, yəni mən bunları sözüm üzrə desəm, bunları təklif eləmirəm nəyə görə? Ona görə ki, bunlara mənim ümidim qalmayıb.
Müraciət eləmirsən rəsmi?
Xeyr, heç bir yerə müraciət eləmirəm. Bunlar məni istintaqa cəlb etmək istəyirlər və yenidən üzümə adamlar durdurub, qara yaxmalar hazırlamalısın. O səbəbdən də yəni, qaldığım yerdə mən müəyyənləşdirməmişəm və hazırda nə edəcəyimi də bilmirəm. Hazır indirəm, mənə elə bir göz ilə baxırlar ki, döyülənmə, bıçaqlanmə, indirəm mənə elə bir şey. Cinayətkar bir gözü ilə baxırlar bu istintaqda. Yəni, bununla mı yendirəm? Heç əsas bilməmişim, mən bunlardan təhlükəsizliyimi tələb eləyim.
Aha, Aqil, siz Mikloş Araşdi ilə görüşürüz, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə. Mikloş Araşdiyə bütün bunlar danışanda nə dedi Mikloş Araşdi? Yəni, nə istədiniz ondan?
Bu hadisə ilə bağlı, həm azadlıq qəzetinə qarşı baskılar, mətbuat və söz azadlığına qarşı və bu ətraflı məlumatdaydı və məlumatlandırdı və sadəcə mənim işimlə bağlı. Geniş və dəqiqliyi ilə məlumat aldı və sadəcə indirəm. Çox təəssüf, yəni belə bir şey. Yəni, çox gülmə adlandırdı.
Yəni, bir rəy oldu mu gələcək planı, danışıqlar olacaq mı?
Yəni, onu bildirir ki, nəzərində saxlayacaq və bundan sonra, buradan gedəndən sonra da müxtəlif tədbirlər görəcək.
Aqil, bir də səhhətin necədir özünün?
Səhhətim yenidirəm. Hazırda bıçaqlanma ilə bağlı səhhətim beynimdən çıxıb, nə mənada. Yəni, düz ağırlar var, amma mənə elə bir qondarma, absurd elə bir qara yaxma yaxıblar ki, o sözün o yadından çıxıb, yəni səhətin sağlanma. Yəni, bu çox psixoloji təsirlər var. Özümə qapanma, yenidirəm bu stres vəziyyətindəyəm. Nə etdiyimi bilmirəm.
Bu, Ülvi Əsədzadənin Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinlə müsahibəsi idi. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə deyir ki, istintaqın gedişatı ilə bağlı bugün baş prokurora müraciət etməyə hazırlaşırlar. Respublika prokurorluğundan isə məsbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib radiomuza ki, şantaj haqqında deyilənlər yalandır, iftiradır. O deyib ki, indi istintaq gedir, jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait var. Və Respublika prokurorluğunda homoseksualistin cinayəti boynuna alması ilə bağlı kaset varmı sualının cavabında Vüqar Əliyev bunu nə təsdiq, nə də təqsib edib, deyib ki, onda cinayət işi ilə bağlı detallı məlumat yoxdur. Geri gəlmişkən deyək ki, Ülvi, mən yada saldım ki, demək, Azadlıq qəzeti həmişə, demək, Xalq Şəbəsi Partiyasının yaxınlığı ilə seçilib, əvvəllər bu partiya onu təsis edirdi. Elə
hətta bir binada yerləşiblər uzun müddət.
Bəli, hətta bu qəzetə daha doğrusu Xalq Cəbhəsinin partiyasının sədrinə vaxtı ilə ötən prezident seçkiləri ərəfəsində də hakimiyyət tərəfindən mavi olması ilə bağlı Twitter kanalında kuklalar verilişində bax bu cür məlumatlar səsləndirilirdi. Sonra Qənimət Zahid həmin qəzetin indi həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidin və həmin qəzetin direktoru Azər Əhmədovun da çılpaq şəkilləri çəkilmişdi. Nədənsə bu qəzet həmişə bax qəzetin əməkdaşları, ona yaxın qüvvələr belə
şimdi Azər Əhmədov da dünən mənə dedi ki, Azadlıq qəzetinin direktoru ki, yeni bir qara PR kampaniyasının, Azadlıq qəzetinə qarşı yeni bir qara PR kampaniyasının detalları, yəni belə proqnoza hiss olunur ki, belə bir şey planlaşdırılır. Amma hər halda hakimiyyət bunu təqzib edir. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, belə bir şeylər yoxdur və yalan iftiradır. Aclıq elə jurnalistlərin aclıq aksiyası sizə davam edir. Dünən axşam saatlarında harasa 8-9 arası 6 nəfər idi. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında əlavə adamlar da var. Aclıq elə jurnalistlər, onlar Eynula Fətullayeva dəstək verirlər Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibinə.
Eyni zamanda bir qrup siyasətçi, həbsdəki jurnalistlər, siyasi məhbuslar da aksiyanı keçirirlər. Və Enullanın özünə gəlincə Fətullayev özü də artıq 13 gündə aclıq eləyir. Atası Emin Fətullayev isə deyir ki, hələ ki oğlunun aclığı dayandırmaq niyyəti yoxdur. O tələbləri yerinə yetirilənə kimi aksiyanı davam elətdirəcək. Bəs jurnalistin səhhəti buna imkan verirmi? Yenə də həmkarım Ülviyyə Səzadə bu haqda söhbət edib Emin Fətullayev ilə, Enulla Fətullayevin atası ilə.
Emin bəy, mən soruşmaq istəyirəm. Bax, AQO qrupu dediniz ki, yanında oldu Enulla bəyin.
Bəli.
Onlar nədir bəs? Avropa Şurasının monitoring qrupu nədir?
Mən sizə deyim, mən özüm Xerkel ilə dəfələrlə danışmışam. Xerkel ilə Jivkova bura gələndə mən onlarla danışam. Onlar da konkret bir söz demir. Bilirsiniz, onlar dediğin değiller. Buradakıların heç bir narahatçılığa olan əhəmiyyət verən yoxdur. Bax belə.
Emin bəy, indi Enola bəy fiziki nə qədər davam gətirə bilər? Nə qədər aclıq edə bilər?
Ölənə kimi. Dayanayım, nə deyim mən? Axı, nə deyim mən? Ben bir valideynəm. Mən nə bilim, mən...
May ayı üçün əf gözlənilir də. Enola bəy nə deyir? Əf fərzəsi yazacaq yenə?
Bir söz deyən var axı. Bir o gerek... Biz də yorulmuşuq. Valla yorulmuşuq. Axı bu bir
dəfə özü yazıb da Enola bəy.
İki dəfə özü yazıb, iki dəfə. Aha. Bir dəfə də anası yazıb.
Yaxşı, indi yenə yazmaq fikri var?
Axı nə var ki indi? Ona gələ desinlər ki, səni əffə salırıq. Ondan sonra bu yazsın. Böyle otursun hələ səhərdən axşamacan bu əff üçün ərzə yazsın. Sonra da bu niyə yazmalıdır əff üçün? Niyə görə yazmalıdır bu əff? Bu nə günahı var axı?
Emin bəy, bəs onun səhhəti ilə maraqlanır penitensiar xidmət?
Sizə deyim də, mən penitensiar sistemlə heç bir narazılığım yoxdur. Heç Eynulların da narazılığı yoxdur. Ona görə ki, onlar həkimdir, yanında var həkim. Gündə neçə dəfə lazımdır, yoxlayırlar.
Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev idi. Bu, onunla müsahibəni isə həmkarım Ülviyyə Əsədzadə götürmüşdü.
Deməli, bugün Miklo Şaraşdı, Bakıda rəsmi görüşlərə başlayacaq ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi. Aynis Press-in məlumatı var burada. Deyir ki, Aynis Press deyir ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ATƏT-in hesabatının açılışında iştirak edəcək. Gözlənilir. Bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyətinin, səhər qəzetləri deyəndə ki, bugün iki qəzet çıxıb, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri, onların da əsas yazısı jurnalistlərin aclıq aksiyası və jurnalistlərə qarşı təziklərdir. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və indi də baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Aqil Xəlil baş prokurora müraciət eləyəcək.
Gələn həftədə Nazlığa gənclər də qoşulurlar.
Əbül Fəz Qarayev baş nazir postuna gətirilir.
Space Sevil Əliyevadan alınır.
Və bölgələrdə görünməmiş quraqlıq. Bunu isə Yeni Müsavat yazır.
Hakimiyyət yönlü qəzetlər, ümumiyyətlə rəsmi qəzetlər çıxmayıblar, müstəqil qəzetlər də yoxdur. Ona görə də belə müasir təsnifatlaşma ilə desək, müxalif yönlü qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Aqil Xəlil baş prokurora müraciət eləyəcək. Bu Aqil Xəlil bugünə kimi bir neçə mavi ilə üzləşdiriblər. Bu sözləri bizimlə söhbətində, yəni Yeni Müsavat qəzetinin söhbətində Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov söylədi. Onun sözlərinə görə dünən istintaq hərəkətlərini davam etdirmək istəsələrdi, bu baş tutmayıb. Proses sabah davam eləyəcək. Vəkil bildirib ki, jurnalist bugün Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova müraciət eləyəcək. Stat. Çünki Aqili sırağa gün şənbə günü gecə şantaj eləyərək hədə qorxu gələrək mavilərlə tanışlığını təsdiqləyən ifadə alıblar. Halbuki jurnalist onları ilk dəfə istintaqda görüb. Hədələyiblər ki, səni həbs eləyə bilərik. Bundan başqa digər şantaj vasitələrinə də əl atıblar. Elçin Sadıqov deyib ki, indiyə kimi Aqil Xəlili iki mavi ilə üzləşdiriblər, amma müsahibimiz onların 4-5-inin də gələcəkdə istintaqa çağırılacağını söyləyib. Vəkilin dediyinə görə bu şəxslər jurnalistlə tanış olduqlarını iddia edirlər. Bundan başqa qarşı tərəf güyə ki, Aqil Xəlilə telefon əlaqələri və mesaj mübadiləsi aparıb. Və bu haqda istintaqda güyə məlumat var. Bunu vəkil deyib. Müsahibimiz həmçinin bildirib ki, qəzet yazır, fevralın 22-sində jurnalisti Zeytun Bağı təsərrüfat birliyinin ərazisində döyən şəxs Dağbəyi Allahverdiyevlə bağlı materiallar işə əlavə olunsa da bu istiqamətdə heç bir əməliyyat tədbiri aparılmır. Bütün hallarda həmin hadisə ilə bağlı ikinci şəxsin Akif Çovdarovdan söhbət gedir, adını gizlətməyə çalışırlar, ona görə də hadisəni başqa səmtdə qurmağa cəhd göstərirlər. Bunu da Elçin Sadıqov qəzetə deyib.
Gələn həftədən isə Eynullah Fətullayevə dəstək üçün gənclər də aclığa başlayacaqlar. Eynullah Fətullayevin tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aclığı dayandırmayacağını bildirib. Gələn həftə deyəndə görünür, bu həftəni nəzərdə tutular, çünki Azadlıq qəzeti 6-sı, 7-si qoşa tarixinə çıxıb. Aclıq eləyənlərə baş çəkən gənclər deyiblər bunu. Müsavat Gənclər Təşkilatının rəhbəri, ADP Gənclər Təşkilatının sədri rəhbəri deməli bildiriblər ki, onlar da aclıq eləyən jurnalistlərə qoşulacaqlar.
Və Yeni Müsavat qəzeti belə bir iddialı məlumat yazıb ki, məqalə yazıb, Əbülfəz Qarayev baş naziri postuna gətirilir. Bizdəki xəbərə görə qəzet yazıb, seçki kampaniyasına rəsmən start verilənə qədər güya ölkədəki iqtisadi problemlərin, inflyasiyanın, bağlaşmanın qarşısının alınması üçün lazım tədbirlər görülməsinə başlanacaq. İlk öncə ölkəyə yeni baş nazir təyin olunacaq. Artur Rəsizadə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib təqaüdə yola salınacaq. Paralel olaraq iqtisadi sahəyə aid əksər postların rəhbərləri dəyişdiriləcək, vergilər və iqtisadi inkişaf nazirləri də daxil olmaqla. Həmçinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Abutalıbov da postundan gedəcək. Qəzet daha sonra yazır. Fikir vermişsinizsə, son vaxtlar Cənab Əliyev Bakı şəhərinə protokoldan kənar gəzintilərə çıxır və bu zaman mütləq onun yanında Əli Əsədov olur. Bakının rəsmi icra başçısı ortalıqda yox ikən Əli Əsədov prezidentlə birlikdə onun yanında məhz Bakı şəhər meri qismində kameralara poz verir, əyilir, qalxır, danışır, göstərir. Bu, onun incə bir texnologiya ilə təqdimatıdır. Qəzet belə yazır. Daha sonra yazır ki, niyə məhz Əbülfəz Qarayev sualına bir çox cavablarımız var, amma elə bunların çox olması onu göstərir ki, əsas səbəbi biz bilmirik. Lakin onu bilirik ki, cənab Qarayev prezidentin inandığı şəxslərdən, Heydər Əliyev fondunun əsas simalarından biridir.
Bugünkü Azadlıq qəzetinin baş yazısı Space Sevil Əliyevadan alınır. Heydər Əliyevin qızına qarşı hücumlar səngimək bilmir. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət daxilində daha bir gərginlik yaşanır. Müəyyən şəxslər səlahiyyətlərindən istifadə edərək mərhum prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevanı Azərbaycandan birdəfəlik kənarlaşdırmaq istəyirlər. Daha dəqiq desək, xanım Əliyevanı xatırladan nə varsa onu məhv edirlər. Hətta mərhum prezidentlə bağlı yaranmış saytlarda Sevil Əliyevanın şəkilləri çox qısqanclıqla verilir. Bir çox hallarda isə foto olmur. Verilən fotolar isə elə vəziyyət olur ki, Sevil Əliyeva ictimaiyyət arasında gözdən düşsün. Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət dairələrindən onlara verilən xəbərə görə artıq Space telekanalını da Sevil Əliyevanın əlindən almağa çalışırlar. Bununla bağlı konkret addımlar atıblar, rəsmi dövlət qurumlarına tapşırıq veriblər ki, Space-in təsisçisi dəyişdirilsin, yəni Sevil Əliyeva bu təsisçilikdən uzaqlaşsın. Onun əvəzinə isə hakim ailələrinin üzvlərindən biri təsisçi olacaq. Azadlıq qəzetinin yazdığıdır bu.
Yeni Müsavat yazır ki, bölgələrdə görünməmiş quraqlıq mütəxəssislərə görə bu məhsul qıtlığına və bahalaşmaya gətirə bilər. Son bir ayda ölkədə görünməmiş quraqlıq müşahidə edilməkdədir. Bu müddət ərzində yağışın yağmaması artıq bəzi bölgələrdə ciddi narahatlığa səbəb olub. Aran və Cənub rayonlarında vəziyyət daha dözülməzdir. Bölgələrdən verilən məlumatlara görə quraqlıq ən çox çəlti yəkini ilə məşğul olan sahibkarlara ziyan vurub. Artıq Lənkəran və Astarada su olmaması yüzündən çəlti yəkini dayandırılıb. Quraqlıq bu bölgələrə tərəvəzçilik sahələrinə də ciddi zərər vurub. Aran rayonlarında isə əsas problem taxılçılıq, heyvandarlıqla bağlı yaranıb. Yağışın yağmaması, havaların isti keçməsi 100 hektarlarla ortaq otlaq sahələrinin məhv olmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislərin fikrincə vəziyyətin bu cür davam eləməsi ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının qıtlığına, bahalaşmaya səbəb olacaq. Güman edək ki, təbiətin şıltaqlığı dayanacaq və bu ya heç olmasa meyvələr ucuz olacaq Bakıda.
Dünən çıxmayıb, qəzetlər işləməyiblər, ancaq Azadlıqla Yeni Müsavat qəzeti işləyib. Azərtacın məlumatını sizə çatdıraq, azertac.com saytından. Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci dönümü ilə bağlı Bayıl Yamacında 5000-ə qədər ağac əkiblər, bu Azərtacın məlumatıdır. Əlillərin hüquqlarının qorunması ombudsmanın diqqət mərkəzində olacaq. Əhalinin müxtəlif kateqoriyalarından, o cümlədən əlillərin hüquq müdafiəsi ilə bağlı ombudsman aparatı xüsusi deməli diqqət ayıracaq bu məsələlərə. Azertac.com saytının yazdığıdır bu.
Və Futbol Plus qəzeti də bugün çıxıb, həmin məqalə qəzetdən oxuyuruq. Ciddi islahat olacaq aprelin 9-unu gözləyək. Söhbət nədən gedər? Qəzet yazır ki, Rövnək Abdullayev AFA prezidenti postuna gələndən sonra hələlik heç bir ciddi vəzifə islahatı aparmasa da onun bu addımı geç tez atacağı şübhə doğurmur. Və qəzet daha sonra yazır, federasiyadan sızan məlumatlara görə və futbol ictimaiyyətində gəzən söz-söhbətlərə inansaq, Abdullayev artıq aprelin 9-unda ilk ciddi addımlarını atmağa hazırlaşır. Belə ki, o, bir sıra departamentlərin rəhbər strukturlarında dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Qəzet daha sonra yazır, yəni onun başqa komitə və departamentlərdə də müəyyən vəzifə dəyişikliklərini həyata keçirəcəyi söylənir. Baş katib Elxan Məmmədovu başqası ilə əvəz etməklə bağlı planını isə bir neçə ay sonraya saxladığı da xəbər verilir. Belə ki, ilkin xəbərlərdə baş katibin iyunda postundan uzaqlaşdırılacağı deyilsə də Rövnək bəy bu addımı oktyabrda həyata keçirmək qərarına gəlib.
Sonuncu xəbərimiz oxumaq heç vaxt gec deyilmiş. 70 yaşlı məktəbli birinci sinifdə oxuyurmuş. Bu harda baş verib? Amerikada. Amerikada dünyanın ən yaşlı məktəblisi yaşayır. 70 yaşlı Alfred Williams bu il birinci sinifə gedib. Bununla oxumağın heç vaxt gec olmadığını göstərmək istəyən Amerikanın sənədlərini məktəbə problemsiz qeydiyyatdan keçiriblər. Sinif yoldaşları ilə test tapan Alfredin ən sevimli məşğuliyyəti tənəffüsdə oyunlar oynamaq və uşaqlara nağıl danışmaqdır. Maraqlı da Alfredi nə deyilər? Alfred baba.
Həmkara necə? Hə? Sinif yoldaşları necə çağırırlar?
Sinif yoldaşları necə çağırırlar? Belə, qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdırıq. İlviyyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bələrqızım.
Birazdan Vaşingtondakı siyasi şərhçimizə bağlanacaq və Bush və Putinin son görüşünə danışacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər davam edir. Rusiya və Amerika prezidentləri dünən aprelin 6-sında Soçidə görüşüblər və iki tərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası ilə bağlı bəyannamə də qəbul ediblər. Səbətdə deyilir ki, Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, amma bu məsələ ilə bağlı Moskva Vaşingtonla aktiv dialoq aparmaq niyyətindədir.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin siyasi şərhçisi Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz Əsgərovla biz əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlanmışıq. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, Şahnazın siz təqdimatını eşitdiniz. Əvvəlcə elə bu məsələdən başlayaq. Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yaratmaq məsələsi bu görüşdə. Hər halda mətbuatın yazdığına görə əsas məqamlardan biri olub, burada Putin, Rusiyanın prezidenti bir müddət əvvəl Amerikaya təklif eləmişdi ki, Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını əl çəkib Qəbələdəki radiolokasiya sistemindən istifadə eləsin. Bax, bu aspektdən yanaşsaq, nə dərəcədə önəmli xəbərdir bu?
Birincisi, Amerika mediasının verdiyi məlumata görə bu bəyannamənin imzalanması ilə Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi barədə Rusiya ilə razılaşma əldə etmək cəhdi boşa çıxmış oldu. Yəni, müəyyən mənada gözlənilirdi ki, Rusiyanın hansısa formada razı salmaq olacaq və fikir verirsinizsə, sənədin başlanğıcında verilən cümlə çox önəmlidir. Orada razılaşdırılır ki, soyuq müharibə artıq başa çatıb, ABŞ və Rusiya bir-birini artıq strateji təhlükə yaxud bir-birinə düşmən olaraq görmürlər. Amerika ümid edirdi ki, bu məntiqin davamı olaraq Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirdiyi müdafiə sistemi Rusiya təhlükə kimi qiymətləndirilməyəcək. Amma bu belə olmadı. Bu həmin bu razılaşmada nəzər yetirilə bilən birinci detaldır. Bush'un özü mətbuat konferansında, Putin'ə birgə verdiyi mətbuat konferansında bir daha vurğulayıb ki, sistem mahiyyət etibarilə müdafiə sistemidir və hücum üçün istifadə edilə bilmədiyinə görə Rusiya hər hansı bir təhlükə törədə bilməz. Belə görünür ki, bütün bu argumentlər Rusiyanı hələ də inandıra bilməyib və razılaşma müəyyən mənada bu ortaya çıxan çərçivə sənədi ABŞ-un Rusiyadan almaq istədiyi, amma ala bilmədiyi razılaşmanın bir növ üstünün örtülməz sənədidir.
Nə gözləyirsiniz? Nə ola bilər? Yəni, bax, tərəflər tam da razılaşa bilmirlər. Nə baş verəcək? Nə vaxt? Buyurun.
Rusiyanın ABŞ-a Şərqi Avropada cavab vermək gücü, qüdrəti yoxdur. Buna görə görmək olar ki, Rusiyanın Amerika'ya verə biləcəyi hər hansı bir antagonistik cavab cənub regionlarında baş verəcək. Bu ola bilər Qafqazda, İranla münasibətlərdə, yaxud Orta Asiya və Afqanistan istiqamətində. Yəni, bu istiqamətlərdə Rusiyanın az və ya çox onu müəyyənləşdirmək indi çətindir, amma müəyyən bir təsir imkanları var. Amma sırf Şərqi Avropada Rusiyanın hər hansı bir təzyiq rüsağı yoxdur ki, Amerikanın planlarına qarşı dura bilsin.
Qorxmaz, və sonuncu sualımız, demək bizim vaxtımız azdır. Onu soruşaq ki, Putinlə Bush'un bu sonuncu görüşləri idi və siz söhbətdən əvvəl də dediniz ki, bu maraqlı məsələdir. Bu prezidentlər öz xələflərinə nə, hansı münasibətləri miras qoyub getdilər?
Belə demək olar ki, Putin əsəri dağıldıqdan sonra, yəni Yeltsin ənənəsini qıran bir prezident oldu və Amerika ilə qarşı durma əhval ruhiyyəsini Rusiya siyasətinə bir daha gətirmiş bir siyasətçi oldu. Bu baxımdan gözləmək olar ki, Putinin Medvedevə qoyub getdiyi miras ABŞ-la qarşı durma siyasətidir. Medvedev bu iti götürəcək, yoxsa dəyişməyə cəhd edəcək. Bu artıq sondakı məsələdir. ABŞ-da ümid edirlər ki, Medvedev güman ki, müəyyən yumşalma siyasət aparacaq. Bunu onunla əsaslandırılır ki, Medvedev hətta indiki vəzifəsində işləyərkən verdiyi bəzi şərtlərdə, dediyi bəzi fikirlərdə qərblə müəyyən barışdırıcı xətt tutub. Ancaq yenə də görüşüb baxılmasına ehtiyac var. Putinlə Medvedevin ilk görüşü Yaponiyada 8-lərin görüşündə bu ilin iyulunda olacaq.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz, telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əşkərov idi. Belə, xəbərətər yavaş-yavaş yekunlaşır, biz hava məlumatında xatırlayaq. Sinoptiklər deyilər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Axşam saatlarında buludluq artacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda, havanın hərarəti isə 17-19 dərəcə olacaq. Rayonlarda gündüz yağış yağmayacaq, amma yağışı sinoptiklər axşama gözləyirlər. Qərb rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Cənub küləyi əsəcək, gün ərzində rayonlarda 17-22 dərəcə istilik olacaq. Belə, rayonlardakı dinləyicilərimizlə biz sağlaşmalıyıq, çünki Orta Dağadakı xəbərətər başa çatır, amma həm Orta Dağada, həm 101.7 FM-də bizim indi verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Davam edəcək. Biz də sizinlə saat 9-da burada görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Hələlik deyirik, sağ olun.
Saat 9-dakı verilişimizdə bizim qonağımız olacaq. Bugün Beynəlxalq Səhiyyə günüdür, aprelin 7-si və Azərbaycanda səhiyyənin hansı problemləri var? Sizin səhiyyə ilə bağlı sağlamlıq hüquqlarınız necə qorunur? Bizə deyəcəyiniz varsa 436-77-41 zəng edin Bakı şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi qonağımız olacaq.
Aha, bu mövzunu seçməyimiz də təsadüf deyil. Ötən həftə Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev dedi ki, ana və uşaq ölümünü respublikada heç endirmək lazımdır. Bunun üçün hansı işlər görülür, hardan başlayacaqlar islahatları? Bu haqda danışacaq biz. Yəqin bu məsələ hamı üçün maraqlıdır, çünki Azərbaycanda uşaqları çox sevirlər və biz sizin zənglərinizi gözləyəcəyik.
Sər-sər xəbərlər biz çatdırırıq Ülviyyə Səlsədi.
Və mən Şahnaz Bəylərqız.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur.
Allah'tan sana, Allah'tan sana baksan.
Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu his onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq. Onu anaq dedik.